Бүгін 8-ші июль. Білуіше, һәр йылны бұл күнні ғайлә, мәхәбәт, туғырлық күні белгіләп үтелә. Ә быйыл 2024-ші йыл илебез президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан ғайлә йылы дип игълан ителде, һәм инде Татарстан рәисе Рөстәм Нурғали улы Миңнеханов тарафыннан Татарстанда шулай ғайлә йылы үткәрелә. Шул уңайдан бүген безнең тапшыруыбызда Казанның Әл-Мәрҗани мәчете имам хатибы, Казан шәһәренең аксакаллар шурасы рәисе Мансур хәзрәт Яләлетдин катнаша. Әссәләмә галәйкум ва рахмәтуллаһи ва баракатуһу.
Ва алейкум сәлам ва рахмәтуллаһи ва баракатуһу.
Әлбәттә, менә бу 2024-нче ел гаилә елы дип игълан ителгәч, гаиләгә, мәхәббәткә, тугрылыкка зур әһәмият бирелә. Дини өлкәдә бу өлкә нинди эшләр башкарыла, нинди планнар корылды?
Бу рәхмәт сорау өчен бу ел игълан гаилә елы дип игълан ителде. Менә кин җәмәгать без бу елда гына аны үткәреп, башка елларны әйдәгез гаиләне онытыйбыз дигән сүз түгел, әлбәттә. Шулай бит. Аны даими гаилә безне, бу гаилә Аллаһ субхана тәала әйтик шулай. Аллаһ субхана тәала Адам алейхиссәламны яратты. Аннан соң аның өчен Хава анабызны да яратты. Менә шуннан гаиләне кырып киттең инде. Һәр бер нәрсә, һәр бер әйбер парлы булырга тиеш. Парлы булырга тиеш. Менә шуннан кире гаилә кырып, гаилә кырып Адам баласы яшәргә тиеш. Бу дин өлкәсендә дә гомумда шулай бит инде.
Шулай, һәм инде бүген бәйрәм көнендә безнең тыңлаучыларыбызның сораулары күп булыр ният дигән ният белән бүген студиягә чакырдык. Шуңа мин телефоннарны әйтеп куйым. Безнең студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Гаилә, мәхәббәт, тугрылык көне, калышлы сорауларыгыз булса, котлауларыгыз булса, мөрәҗәгать итә аласыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Хәзрәт, без сүзне никахтан башлыйк. Әлбәттә, совет чорында никах укытулар ул рәсми рәвештә үткәрелми, кача пысагына үткәрелә торган иде. Никахның роле гаилә корудагы. Шуңа аңлатып үтсәгез.
Шулай сез дә советлар чорында, әйе, мин инде 80-нче елларда килдем мәчеткә, менә күрә идем, яшерен генә никахлар укыйлар иде. Рәсми рәвештә никах укытулар иде, әлбәттә. Инде бүген көндә без аны тантаналы зур бәйрәм итеп никахлар үткәрәбез. Булсын теге залларда, банкет залларында, мәчетләрдә, кайларда, ресторанда, кафеларда зур итеп үткәрәбез, һәм шәһәрдә дәме дә бирәләр мәчет тарафыннан, менә бүген көндә. Совет чорында кызганыч булмады. Ләкин без аны беләбез. Совет чорында укымаган, никахны укымаган кешеләр хәзер килеп, мәчетләребезгә, хәзер түгел инде 90-нчы еллардан соң иреклек булгач, кеше килеп, никахлар укыта башлады. Хәзрәт, никахны яңартабыз. Никах укымаган идек, язылыштык та тордык, ул вакытта үзегез беләсез юк иде дип, бүген көндә менә кешеләр килеп, шул никахларын әйдәгез укыйбыз, бездә никах укылмаган иде, Алла сакласын, теге шариат буенча зина кылып яшәгән шикелле булды дип, шундый кешеләр дә бар әйтүе. Менә шуңа күрә рәхим итсеннәр, хәзер дә никах укысыннар. Но никах катнашкан калганда инде. Никах ул әлбәттә, пәйгамбәребез тарафыннан әйтелгән пәйгамбәребезнең бер хәдисе бар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ан-никаху сүннәти, фәмән раиба ан сүннәти фәләйсә минни. Кем никахны инкар итә икән, ул бездән түгел дигән. Менә бу пәйгамбәребезнең хәдисенә таянып, әлбәттә, бүген көндә яшьләребез килеп, никахлар укыта, никахлар бүген көндә бик күп, әмма ләкин кызганычка каршы аерылар да бар иде. Аның турында айрым сөйләшербез. Бәйрәм була
шәйләр. Бәйрәм.
Бәйрәм турында да, никахлар турында да кавышу, катнашу дип шуларны гына сөйләрбез.
Бүгенге бәйрәм өч өлештән дип. Гаилә, мәхәббәт, тугрылык көне. Һәм инде кайбер яшьләр, без бер-беребезне яратабыз, безнең мәхәббәт көчле диләр. Әле гаилә корылмаган, һәм инде әлбәттә алар яши башлыйлар. Менә бу гамәлгә бәя биреп үтсәгез. Никахсыз, туйсыз.
Никахсыз зина кылу була, җәмәгат. Аңлагыз шуны. Әле бүген көндә бик анарга җиңел, кулай карарга кирәкме? Никахсыз бу зина. Никахсыз яшәү бу зина. Зинадан туган балалар да шуңа күрә зинһар iktibarlı bulup, çünkü onları sen gayrı gözde ellenişikte de bulabildiğinde, o ne turmuştu yaşayanda, hele bugünkünde iyi, yaşlarımız iyi de, paydıyor, iyi de birbirimizi yaratabız, birbirimizden yaşayabız deyip, anlarsın bittiğinde gayrı bahitli bulur atış. Gayrı bahitli bulur atış. Nikahlı bağlarda bulsa, bağlarda bahitli bulurlar, bağların bağları da bahitli bulurlar. Şuna ne bitti? Anlarsın, buna yaşlarımız bugünkünde şuna bir ihtibar itiriydim. Yaşlarımız bir ansat kına koruyorlar gayle kuruva. Bir ansat, birbirimizi yarattık da, birbirimizi tabuştuk da, все. Ya biz ne ожить не могу, ya biz ne ожить не могу deyip, minalardan başka uzun durmuşsun kurmayayım deyip, birbirisini hali anlamayışa, bilmeyişe, birbirisiyle tanınmışmayışa gayle kuralar. Anlarsın, uzlarından kızıksını bu kilinin uzyağı uz kızıksını bulay irden uz kızıksını bulay yani eğitiminde tege mesela ilk kişi futbol kurağı yaratı hatını anan mesela tege muzika tıkınarga yaratı deyip misal edip kitabinde anlarsın uzlarının münasebetleri uz birbirisine tanımadan birbirisinin nisaçlıyız характерим инсташ интересы берне деп инде бизге келип давай бизге товар бергиз бизни развидите деп келип айтылар. Мына бу бик кызганыш чүнки ихтибарлы болсунлар инде яшлар. Бир-бирсин кара, бир-бирсин танышы. Бүгүнкүндө нече шуну айтам. Чүнки электенлик революция хадле, электенлик заманларда согуш бийик ватан согушуна хадле эки энилерибиз, эби бабаларыбыз келинме, киёме бир-бирсин издегендер. Özlep, tabup, müne kararı, müne bu gayle, müne kararı, müne bular deyip, eyderi bu bulmaz miken deyip, neşiktir uzdaki dinlegenler, uzları izlegenler. Bugünkün de biz neşiktir ballarımızga uşanıp, onlarga neşiktir ihtiyarlık birdik. Sayla, uzun sayla bal. Ama leken kineşleşmişlerde, sileşmişlerde, elektronik eteğe biz bir kızını alganda, enisine kalıp alırız. İğne alanında etisine korup alırız. Buna şolay, şunlar bittiğinde bu vayt boğunga da gidip kalırlar. Nindi boğundan, nindi boğun bağlıları. Kün nindi hıdemçiler mi? Ne seçlegenler mi alır? Bunlara da bir ihtibarlı bulsunlar idi yaşlarımız. Abla yalan tügel, koyulduranda kurdum, oranda mı diskoteka bana, oh nindi şev, oy çiber, motor, şey, çiberlikke İlhanıp kuydu da anlarısın tırmış başlanı bir. Tırmış başlanı. İsi yaratı kiti anlarısın. Birazdansın. Ama o bir tane bu kız bir çiber bu motor deyip ana sirvan kalp koyup karap tırmı bir tınarı. Tırmış kırığa gerek bağlar kiti. Bağlarını koruyalım mı? Bağlarını gede. Ne cemaat bir iktibarlı bulsunlar idi.
Halkımızda enisine korap kızın kış, etisine korap ulun kış diyen sözler var. Kıvay, hemen de koy bir evler, biz yaşap koruyalı. Halkımız duru gelir miyken, bizden yaşap kiti alırız mıyken deyiler, alar yazılış mıylar, nikah hukuk mıylar, hemen de turmuşunu başlap cibereler. Din küzlüğünden korağında bana beye bir bütseviz.
Ne ettim mi dedi bana bu? Evet, helamışlar. Nikahsız, yaşap, ede yaşap kalıp kınama. Uyut, cemaat, no, bana kızganış, bugünkünde bu big yer, işte, ede yaşap kalıp kınama. Anlarsın, anlarsın işler gelsin. Eğer de ol balığa olsa, balığa tapsa, eğer yaşap bulmadı birge, ayrılışalar, bu katın kola, balığa bile ne bir özü, yarı bir balığa bile, ikişer balığa bile, üçer balığa bile, katkan, kolgan, katınlar var, big kub alır, alır big kub bugünkünde. Bizge kiler, meşlerge, nişlerge, özlemciler tam bir ir ayında tıka ir bağlı hatınların alırga tereke yok. Mine şu vakte ey yatırıp kına karık deyip. Ne o bittiğinde bugünkünde bir pisini de iyi alıp kaçsan hele tırıp karasına iyi şamada pisini de oramga çıkarıp taşla bit bu bir jel bittiğinde. Anası da böyle bittiğinde. Mine şuna kadar bir ihtibarlı bulsan gayle kırı bu bir İlanı tugulu, silanı değiller biterler. No ilanı ilanıştılar da bitti. Ya şeyges, gayle kırıgas. Anlarsan ektenlik var idi. Nesedir birbirisi bilen tatu yaşamıyorlar. Ayrılığa attırışalar. әтейім, әнейім, әбейім, бабайым, әтелері де нешек, бағаларынан қалдырып келеді, бағалары кімге қалдырасыз, бағалар етім қалмасынлар, нешесіз, кіші нәсе дейіп қарар, күршілерден сәдейірлер, туғанларымыздан сәдейірлер дейіп, біне шында бұрасты айды. Бүгін кінді үйесе, сұтлар да шылай бейді. Сразу, әгәді бір қазір разводный процесқа келселер, айрылығыз бізді дейіп, сұтталарға бір уақыт бере. Е, бір ай, е, екі ай, е, үш ай, айдайте, подумайте, таң келерсіз қаба дейіп айтылар. Электронник әбей бабаларымыз ашылай тұқтары, қызып кеттін. Ашықмаңыздары, бағаларыңыздың қай, ғайлегіздің қырау, ғайле тарала бет, тарқала бет. Бағаларыңыз етім қалала бет, нешесіз дейіп, мұна қой біреулер әйе әти әнелеріне әбей бабаларын тұғынап, нешіктер давам етелері тұрмышына, бір-бірісіне табалар, бір-бірісіне, әлбетті, бір-бірісіне yol koyup durmasan, birbirisine iyi uzunluğuna gidiyat haman tıkıldasan, uzun karakterini kursatsan, ilgede, hatun kadar şu haz bitini koy vakitte, min haklı, yok min haklı deyip spordaşa başlıyorlar. Bunun turunda köp seyirge bula. Bine sıralar bilseler, rıhtanıp siz de sıra bilseler.
Tınlavşılar sıralı verirler. Bine eti hem eni, kızın eti enisi, Егітнің әтіңенісі. Егіт білен қызалы күрішмегеннер, әмі әтіңенілер әліклікден, бала шақтан я құлақ түшілетіп қоялар, әмінде бірсінің қызы, бірсінің ұлы алар ғойля құрырлар деп, алар енді олдан қал қылып қоялар. Егіт білен қыз үсіп жете, аларыны қауыштыралар, бәлкі алар бір-бірсін көрмегеннер дәдір. Міне бүгінгі бейрем ғойля махаббат тұғырлық. Ғойлі барлыққа келе, тұғырлығы да болырға мүмкін, әбілар арасында мәхәббәт болмасқа мүмкін. Мұна сіздің мүнәсәбәт, діннің мүнәсәбәті.
Йоқ, тұра бара стелпіцес любіце, тұра бара мәхәббәт болашы ғой. Анасын мәхәббәт болған ұчарақта да, мәмін әбі мәхәббәт болды екен, еліңіштілер екен, анарасы нешелер мәхәббәт кетіп барығын, тұрмыш қала. Шында да мына кішкенеден өкейі құлағын тұштап қоялар, анысы қас, мен да ана өзім шахид білем, ол біздің үстен өзді ұшындай қалдар. Шынки әти, әнелер, ғайлелер ала бір-бірсін біліп, шайтан еш, буынларын біліп, ешелер еді. Қара, бұлар неде тәртіпті ғайледен, қара, бұлар ұқымышлы ғайлелерден, қара, бұлар табиб ғайлесінен, бұлар қыңарчы ғайлесінен, бұлар тіге юристлар екен, бұлар нәсе екен дейі бір-бірісі қиыншықтар қалық, бір-бірісі білен үлімтеде болып, бір-бірісі білен үйрішіп, ол вақты телефонлар еу еді тіге. Бұған күнде бит ол телефоннан, вот у меня 100 друзей в подписке, вот у меня 300 друзей дейіп, телефоннан оралашалар, көріп бір-бірсін сияшкенлері де еу бітінде кіші. Ол әртегі вақытта, ол тігелік заманларда телефон болмағанда, кіші ишек алдына шыға еді, орамға шығалар еді, орамда отыралар еді, сүйлешіп, нәрсе ме, бұдан бейрамдар өткеде еді, шында сабан тойлар болсын, башқа бейрамдар болсын, барыстан ешкі де бірге еді, балалар да бірге еді, балаларымыз да бірге орамда, бұл заманда хоккей ме, футбол ме, ойнайлар еді, волейбол, тігі теннистар, тігі тақта, классиклар, қызлар, сикалалар еді, тігі банк білен классиклар ойнап, Кір орамдайды біз бұтмаларымыз. Олар оралашарлайды. Бір-бірісін біленерлік. Кішкенеден өк. Бір-бірісін тонып, бір-бірісі біне оралашы, бір-бірісіне ойнап. Шол бақы тауық тонылар еді. Кім-кім нәрсе? Кім нәрсе? Кім тігі, ей, сен я беді, кара беді, де бітетелі дейінде, кім шынды, кімді елда елғаншы, кімдір тігі қиын өткен малай, кімдір андай Түрлі мәне, кімдер яқшы ойнай, кімдер футбол ойнай, кімдер хоккей. Мәне шына кішкенеден өбілер. Бүгін күнде бетелер, Ну, шулай интернеттан танышып, ол да, йоқ, ярамай дейіп әйті түгіл, танышсынлар интернеттан да, әмі ләкен ағаша тұрғаш, бір-бірісін ағынағаш, бір-бірісін білгеш кіне шул вақыттағына ғайлі қараға әзір мүсіз, йоқ мүсіз. Ол қыз әне болашақ ма, бағаларына тәрбиелешек ма, бағаны қорай ма, нинде қылықлы екен өзі, әтесе нинде қылықты, әтесе нинде кіші, мұна шуыны бір-біргізіне біліп кіне ол вақытта ғана ғайлі әзір ме, йоқ ма? Мұна шол вақытта керек. Шол вақытта ғайлі бұла бәхетлі, сағадетлі, көп балалы да анарсын. Иқтибарлы мекен әтиенісіне. бір-бірсін сойлағанда. Иқтибарлы мек әті енесіне, иқтибарлы мекен әбі бабайына, дөуінесіне, дөуетесіне, мұна шынаны қорап, мұна шылай жәмәғат сойлағыз. Но, әйе, қазірет, отырамын да насихат әйті дейіп, әйтмәгісі, мәләкі, бұ ғадәті қәл, бұ бұлырға тиіш шылай. Әйе, сұраларығыз, әйдегіз.
Әйе, мұна егіт қызға үйленірге, олар бір-бірсін жараттылар, мәхәбетлер күшлі, вағда беріштілер, ләкін аларның әти әнилері әліге бір-бірсін білмей көрішмегенлер. Егіт енді әти әнесі білен қызының сұрағы келе, ялымаса ялшы жібәрі. Міне, бұл вақытта қызының әти әнесі, егітнің әти әнесін ябылмаса егітнімі ұшатмасқа да мүмкін. Мамды қәлілерді нешек бұларға мүмкін қазіргі заманда?
Бік көп. Бік көп мұна туғанларымның арасында да шынды қәл бар, анды бар. Бір-бірсін бірмейлер, келелерді әті, әне, шо, мен үйленем. Мұна бұл қыз, бұл мені кі, как, нешек, нәсе, сен электрон тонаштырманында, әйтменінде, кім сен, сразу сұрай башлар, кім әтесі, кім әнесі, кім нәралар, нендей ғайледендік, нәсе бұл. Все, біз бір-бізді ұратабыз, бір-бізді еші алмайбыз біз, все, біз үйленеміз. Міне, анды еш, анды көп, соның түрінде айтан бейді, барыста білігіз сіз аны бір-бірігізді. Барыста әті әне ебінен танышырыз. Әйе көп шырақта әті ме, е әне ме қоршы келедір. Қоршы келедір де, бұлар аптырап, ештеге бірмейше, еші башылар бары бар. Міне, бұл бітнішік. Кішкіленден өк балаңға тәрбие біліге тиірсін. Кішкіленде әлі бәләғатке ерішмеген вақытынан өк, шоған қадар балаңға сен тәрбие біліге тиірш. Балаңы қорған тиірш. Нешік дәрсе болып өсір ол. Нендік кіші болыр ол. Рұқсатсыз, әті әнен рұқсатсыз бірін сәштер мекен, ек мекен. Міне, бір түгі кішкене мәселелерге де, мелышларға да бік иқтибарлы болығыз. Мелыш болмай тәрбиеде. Янарысын әти кіші тәрбиегінде болағыны ғана айтабыз бі бүгін. Мен аны бік еш айтам. Болағыны тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле. Нәсегін әшлемесен де, нешіктен қылылмасан да, болаң бары бір сені ұшайыншақ. Нәсесі ішлегені, нәсесінің қылғанына болан нәқ шуны үшілі, қамдарсына шуны қылғаншақ. Нешік тәрбиелесін, өзіңді тәрбиелі. Ол вақытта балаң да сені ашаш болы. Нендей тілейсен кән балаңыны болуыны, өзіңді шынды ішіле башты. Әті мәніме, сізге ана қарата етім, иман боларақ, өзіңіздің тәрбиелегіз, өзіңізді болсан, ғайләді тәртіп болсан, ғайләді бірдемілік болсан, шол вақыттағыра балалар да бәқітлі бола, өзіңізді бәқітлі болағыз, игілікті балалар тәрбиелесіз. Біздің Шиха Бадин Маджани де айтқан бит, десе айта, динде ол жоқ, әмма динді сақлай. Ол бірінші тіл, екінші ғұрып ғадат, үшінші милли киім. Міне үйде болғанда тіліңді ұнатпаңыз. Үйде татарша ма, нинди милләт, мен ғұмумен татарларына айтпаймын милләтні, милләтше сөйлесіңіз. Өзіңіздің ана тіліңізде сөйлесіңіз. Милли киімлерді киіп жүріңіз, ұялмаңыз анардан, һәм ғұрып ғадәтлерін сақтаңыз. Ол уақытта балаңды тәртіпті болған келешекте өзінің балаларын да нақ шулай тәрбиелеп.
Біз енді бүйік ұзақ жасаған парларын білеміз. 50-50 жыл, аннан да көбірек жасайлар. Әр сұрасаң, аларының әйтек никахлашу турында кәгазләре бар, алар никахлашкан, әмма ләкин ЗАГСка барып тиркәлмәгән. Моңа мөнәсәбәт. Никах инде бу гаилә корырга нигез бирә дигән сүз. Шулай бит инде.
Әйе, никах хукыды микән шул җиткән? Шул җиткән. Әмма рәсми рәвештә ЗАГСка барып, әйе, ултыр. Мошта бүгенгендә ул да кирәкле бер. Кирәкле бер. Әмма ләкин иң мөһиме бу никах. Әлбәттә, біздің дин әхілерімізді бұ никах қырып, никах ұқыдығызда, ғайләгіз мұна деген болашы. Аллах тәрі тарафында нұқта, Аллах тәрі бітіне сән біре біт. Аллах тәрі бізге бала кетіре, біз аны сәбәп чекіне ол балаға. Аллах тәрі тарафында болашы бұ балалар. Мұна шынан кәрі никах бұ бік мүхім мәселе. Язылышу, ол енді язылышу, ұзақ қабарып, түркәлі, әлбәттә, bu hükümette yaşayanda bizge bu kirekle eğilir resmi. Menekin kup şey, avullarda. Avullarda mı koyar mı? Çıkmış şey yaşayarlar. Nikah bireyden yaşayar. Alarsa kıska barıp yazılaşkanları da yok. 50 yıl, 60 yıl birge yaşayan reyleri biz de bilebiz.
Evet. Hem koyla kurganda tuyunun rolü. Bine bütün tuğanlarını birge ziyalar. Kiyev yakından, kilin yakından oralaşalar. Alar arasında ortaklık bulurga mümkün, bulmazga mümkün. Tuyunun ahemiyeti.
Yok, tuy bik mühimle. Bu nikah tuyu olup bik mühimle bir. Tuğanlarımızı çakırıp, tuğanlaşıp, birbirimizle aralaşıp, elbette şarikat taşından kuşabilir. Tuğanlıkta unutmaz, tuğanlarca yaşayız. Kıdalar bu ne, kıdaçalar bu ne, birgelep. Bütün beylemlerde bulsağız, bana şu oradan gideyim de. Tuğan günlerini utkaresiz, bana da bu sınavda mümkün de resmi beylemlerimiz 8. Mart bulsun mu, 23. Fevral bulsun mu, tıkı yoğun yıllar mı, tuğanlar bir neyce yılışır, bir sebep bitindi bu. Bu bir sebep. Elbette anlarsın, urazalarda birge uraza tutup, uraza gayetlerine varsan, iftar meclislerini uyuşturursan, tuğanlarını şakırıp, bu bit, gayle münasebetleri, gayle oralarında da kıdalar bilen, ortaklar şu, aralar şu, bu bit bekitke kitiretirgan adetler. Bu bit bizim gruv gayetleri bizden bir sana utkere getiyiz bir gabur. Ne şekillikten ilik saban tuyaları? Oğulda saban, no, hazır der şulay. Ama lakin biraz kime de bu mesele? Oğullarda saban tuyu bulayken bütün oğuldaşları şuna koyuyor. Eller indi şakarda bulmasın mı? Şitilde bulsun mu? Biz de saban tuyuğa deyip saban tuyuğa koytalarıydı. Bugün kendi alayıp duruyor. Ama mümkün bu grup hayatlarımız bizden biraz yuvala başlıyor. Allah'a şükür bugün kendi var şunlu işmekerler. Üzeri avullarında uz hesabından büyük zor beylem sabantoylar ütkereler. Onlar turunda itip tatırmıyoruz ama biz alarını bilebiz. Avullaşlar ki mağazıcı bilebiler. Bana şunlu zor sabantoylar ütkere. Bana şu sabantoyu bulsun, başka bulsun mu? Kudalar bunu aralar şu. Kudalar bunu aralaşkanda kıda bile kudanın nindi bana sebepti malayları koraptıran kızları koraptıran kara etiler nişik bizden tatu yaşa kara iki brat şikirli bitalar bratlar da şulayı tuğan bulmuyorlar nişik bile kudalar deyip kıda gılar iyi kıda gıy ne kalsin iyi bağlarını iyi bağlarını siliyorlar iyi bağlarının bağlarını siliyor başlar o bit bir tuğanlık bitindi bu bit nigiz bizden hükümeti bizden nigizli bitindi bakıtlı gayile. Gayle bekitli bulganda sinirli bağlar bulganda bu bir gayle bizden gayle bizden hükümeti bizden cemiyeti bizden bitinde fundamenti nigizi şu an kadar bizden şunu barımızda bugün kadar hükümet tarafından nindigine çaralar kuralmagan bitinde nindigine kolaylıklar jinginlikler birilmegen miydi gayle işin. Şöyle bitin, kub bağlarına jübülüp girerler. Anlarsın bu mümkünde bizim korkalar bir bağlar tabırga. İyi kaki o prokurmuş. Aha, bağlar, aha, özüme de niçik yenirge bilmeyim. Bağlarına niçikler bir yerge. Bir bağla tabırga da niçikler avursanıp duralar. Tuktarı öyle, bu işi de resibe ni pojeli. Öyle özümüz içinde öyle yaşamadık, öyle bağlarına bizge ihtiyar deyip. Allah'ın subhanatıyla Kur'an-ı Kerim'inde edip duran. Her bir balığa, her bir kişiye uzun rızığını biz bilgiledik deyip. Dedik ki bizden bir balarımızın karabız. Nu bit ortaça, altı bala bulan bit. Ortaça, sürekli alganda. Anla 9, 10, 11 balalar. Kup balığı ile, buna şu ile bakın. Avul vakitte andı rızıklar var idi misin bizdeki? Bugün de şükür.
O vakitte devlette bir yerde mi? Ben hayır bizde devletin şükür yerde mi? Valilerde bala usturuga.
Bu çoğun demiş. Bugün devlet, hükümet tarafından türlü çıralar kuralgan. Şundan da avursanıp turalar bağlar kuralgan. Terbiyelerge, bağla östürüge. Öyle ki, din şeyemeyiz. Buna bizim bu onları diyor, babalarımızla kuralsağız. Nihetli bağlar ide bulgan bir. Bağla, yurt dışında bağlarının tavuşu, bağlar oynayırlar, bağlar usevarlar, birbirisini koruyorlar. Rızık da bulgan bir. Tıkı açlık vakitinde de bir kub bağla gaylerinde yaşayan. Mine min bir günlük nerede bir hatun kildeydi iyi biz mine altı balak olduk yani eti bir kilte gitti yani kolunda biz altı balak olduk üstürdü bizden dedi бір өзі дей, ауылда өсіп тө өстірді. Міне, нешік бір бүгін күнде. Бүгін күнде бір бала табырға білмейлер, нешік ауырсыналар, анларысы нешілер біз дейіп, Аллаһ болсын.
Замананың яңалықлары ғойліге нешік еғін тұялсы екен. Міне, мәселен, қазір әр кішінің кісесінде, қолында кәрәзі телефон. Қарайсың, трамвайға отырасың, башқа жерде ме, әр кішінің қолында телефон. Элек клубларға шығып, урамда яшлер үзара танышқан, өткен кешкі ойындарда қатнашқан. Әхәзір кешкі ойында керекмей, бию де керекмей, жыры да керекмей, алар қолында телефон. Мұна дин нешік қарай, егіт білен қыз бит, танышырға мұхит керек.
Дин гінен түгір, мұна өзіміз де анарға бік оңай қорамай біз сол. Мұна қарас, ешік аларынан шықсан таптын. Тобто ішігі аларында кіші де йоқ, зур, многоэтажкалар ішігі алдында да кіші йоқ бит. Ауыл урамларында да кіші йоқ бит. Интернетта отыралар бит бүгін күнде. Интернетта отыралар, нәрсе анда, кімді YouTube-та отыра, кімді нәрсе, TikTok. TikTok-та отыралар бит. TikTok-ды қарап бит, енді қызық бит енді, ескерткіш. Аясан балалар, міне, балаларыбыз хәзер менә бу җирләрдә телефон аша, интернет аша командный уен уйныйлар. Үзенең өендә утырып, ничек торганда алар тиге яны бик белмим дә тиге бер-берсенә элемтәгә подсоединяется телефонга һәм группа зып, шунда уеннар уйныйлар бит. Үзә утырып. Бу бит ну анасын күп бала авырый. Кемдә анда ие ну бу физик яктан да бит авыр нәрсә бит инде. Біз бит кішкене болған урамда өстік. Су бойында, мына хәжейлерде, су бойында, урамда ойнап, нәрсемен кешкі білен түрлі ойынлар ойнап отырған хавада, физик яқтан да таза сау балалар болып өстік, аған рахметі болсын. Бүгін күнде, әйе балалар бұл шылай шыл.
Балалар әлі яш әтиенейлер, әтек орбадағы баланың қолына телефон тұттыралар. Ұш-ұшы телефоннан қорап, аның білен шығыләніп, өзі еламайда, әмінде әтиянесінде бұршымай. Әтиянесін бұршымаға сенде әтияне көңілі.
Да, чем бұл тезіне тешілсі, бір жіп не плакала, дейлер ұрастар еді. Қарағас, мұна шымнан да, ашылға отыра екен, бала ашысы келмей, нешіктір келгіләне, қолына телефон тұттыралар да, Ауызын ашып, теге бала ауызын ашып тұра, ана қамын ашаталар. Мен ашылар, о, удобны дейлер бекенде. Иқларға ятқаш, балаға да теге қобызып, дейінде там түрлі нәсенді тауыш қойып, денгіз тауышы мы, нәсенді шу море қойып, бала шыны иқлы. Әбізден бет, әбі балары біз, әтиенері біз, біздің бет бешік жері жыратып иқлатқандар. Бишек жері жоқ, не жоқ табия жоқ, шо телефонларға, шелтерді телефонларға ғына біз бүгін күнде қолған, жоқ жарамы деп әйтмей біз ана. Ярам, әмім, ләкен, қар бір нәсенің өзінің үлчәуі боларға тиіш бетінде. Аны бетінде гір шына ғана беріп, гір балаға телефоннан ғана бет, анын айрыт табыл мейді баланы. Әмім, ләкен, әрі бүгін күнде көп әті әнелер, нешіктер балаларыны шының біне хүкіметтелері бетінде.
Жолай.
Так, екілі олсан, все, телефон сеңа субботу ялқыны көрмейсің. Нашар тәртібін болса екен, телефоны алабыз деп. Шолмай ғана қорқатанлар. Ама бұл да дейсті өйді бетінде.
Жолай. Мен тыңлаушыларымызға ескерті бітін, біз турдан тұр эфирді әшілейбіз. Студия ұсқынағы Әл Мәрзені Мәсілі Имам Хатибі Қазан шәһірінің Оқсақаллар Шурасы рәйісі Мансур Хазрет Жәләлетдин. Әмінде бүгін ғойлі мәхәбәт тұғырлық күні кімдерінің үлімтегі шығарға тілегі бар екен 555-55-13 әм 555-55-14 телефонлар ұша мүрәжәғат ете оласыз. Біздің халқымызда традиция бойынша бір ғойліде үш бұғын бәкілі әші. Әті әне ұл келін әм балалар. Мұна бұл традиция давам етеме? Я болмаса, қазір қойбір келіндер, мен сенің әкеуге шықтым, сенің әте әдейін білен бірге ешерге тілемем деген шындай ультиматум қойарға да мүмкіндер.
Мүмкінді өл қоялар да енді. Мүмкінді өл қоялар. Бірге ешемем біз дейбіна, бүгін кінді жамағат өзігіз бір дәсет өгіл бекінді. Әте әйінде солай тәрі, біздің де ешемесен, әйді мына квартирада алар институттан окуй, мектепте окуйман, аларга инде йорт мен квартира мен әзерләп куялар.
Бу теманы дәвам итәрбез, безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Итегез, телефонны тоташтырыйк. Тыңлыйбыз, рәхмәт итегез.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам.
Хәзрәткә шундый сорау бирмәкче булам. Менә Рамазан алдындан Мәскәүдән телевизордан бер татар кызы, Казан кызы выступать итте. Анда менә татар яшьләре җыены үткәрергә, татар яшьләренең очрашуларын, никахларын бергәләшеп, менә шул очрашулардан соң Казанда безнең хөкүмәт рөхсәт итмәгән, ул киткән Мәскәүгә, Мәскәүдә биргәннәр аларга бер сарай, клуб инде, шушы клубта ярдәмчеләр биргәннәр, шушында яшьләрне җыеп, татар яшьләрен туйлар үткәрәләр, татар яшьләре бергә кушалар. Ә бездә монда шәһәрдә, хәзрәттән сорамакчы булам, менә һәрбер кафелердә кальяннар, ул кальяннарны тарталар яшьләр, кая барсыннар? Эштән чыгалар да, шунда кафега баралар, кафедә кальян тартып утыралар, кальян тарткан балалары һәммә телевизордан, радиодан әйтеп торалар. Теге инвалид, мәсе инвалид, инвалид балалар туалар, ул бит наркотик. Моны ничек бетерергә дип, сез нинди булса да шундый хәлләрне туктатырга дип, нигә хөкүмәткә опрошениелар биргәнегез юкмы? Нигә безнең элек татар яшьләре җыела торган җыеннар бар иде? Ул Мәскәүгә дә бар хәзер, Ленинградта да. Мин үзем Ленинградта торган идем. Шушында безнең яшьләр җыела иде. Мин хәзер ала 80-нче яшьләрдә инде. Шушынарга хәзер бездә неужели шушындый эшләр безнең гел спорт кына түгел, гаилә елы булгач, безнең татарлар белән мөселманнар шушындый семьялар кырырга, сез нинди булса да чыгышлар, хөкүмәткә обращениеларыгыз бармы?
Сез трубканы куйганчы ким белән сөйләштек без?
Бу Казан шәһәрендә Әлфия апа дигән.
Әлфия апа, менә мин сезнең белән дин әһеле үзе җавап бирер. Килешеп бетмим. Ни өчен дигәндә, каршылык тудырдылар аларга очрашырга дигән. Безнең Татарстанда бит яшьләр өчен очрашу урыннары бар, һәм һәр вакыт кичәләр үткәрелеп тора. Бәлки сез аларны ишетмисездер, белмисездер. Менә безнең дин әһеле җавап биргәндә көтәсезме, я булмаса үзегез өстәп әйтәсезме тагын?
Менә анда бит Мәскәүдә ул кыз сөйләде. Ул клубка һәр атнада татар яшьләре җыелалар ди. Кемнәр менә? Ә бездә андый клуб юк Казанда. Мин инде Министерство культуры да, Министерство молодежи да звонки итеп торадым. Безнең эш түгел, диләр алар. Без аны не организуем, это не наша работа. Организовать менә шул клуб ясап, яшьләр татар яшьләрен җыеп, менә нигә үткәрергә. Анда менә җыелалар, сөйләшәләр, аңлашалар, җырлыйлар, бийләр, танышалар, туйлар менә аннары үткәрәләр
инде. Әлфия ханым, без сезне аңладык. Мин сезнең белән килешеп бетә алмыйм, әмма ләкин менә студия без кунагына сүз бирик әле. Сез эфирдан тыңлагыз, яраймы? Хәзрәт, без сезне тыңлыйбыз.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйе, Әлфия апаның йөрәге әрнеңде шуның өчен. Әлфия апа, сезнең генә түгел, безнең дә йөрәгебез әрни. Ә менә кин башка өлкәләрдә, Мәскәү, Питер, Манхэм, кая безнең башка безнең республик төбәкләрдә анда татар халкы әзрәк Казанга караганда шулай бит. Шуңа күрә анда күбрәк безнең татарский автономиялар, татарский культурный центрлар һәм башка шундый татарский автономиялар пайда булган, ягъни барлыкка бар. Һәм алар шунда үз яшьләре җыелышып, төрле чаралар, төрле нәрсәләр үткәрәләр. Казанда безгә монда бер актив җигитләребез кызыбызга кирәк шуны оештырырга. Беркем дә каршы түгел, әмма үзләренә кирәкми. Яшьләребездән бүген көндә үзләренә бу әйбер кирәкме? Шуңа күрә аны хөкүмәтнең ничек инде сезгә кыстап, әйдәгез, менә без сезгә клуб оештырдык, йөрегез шунда, килегез, йөрегез шунда дип кем әйтсен инде? Әгәр үзләреннән бу булмаса, үзләре шуны теләмәсә, әйе, сез дөрес әйттегез, бүген көндә яшьләребез эштән чыга да, işlegen yerinden çıkar da bana kriyanlara rahatlanıp oturar, şunda kongel tartıp siyaşerler, kilerler, şunda kuruşlar birisi kile, birisi kite, birisi kile, birisi kite kriyanlığını kiç boyu, tünü boyu şunda oturan kriyan tartıp. Elbette bunun en işlegen deyip sıra verdiniz. Kriyanlara cemaat miyim bayağı eğittim. Bütün nefse terbiyede idanık kile, idanık eti, eni, nişliyken, idan işliyken şulay bu kile. Eğer de yüce eti, eni, babasına, kişkine dayanık, terbiye yakışı bileyken bu kariyanlığa elbette bağırmayacak. Kariyanlığa da, igravoy zalga da, narkotik da, spirtnoy da, pivi mi, nese mi, bir zaman buna gidiyoruz biz. Her bir kişinin kolunda pivi. Park kabarasıyken yaşları bir sene bu mektep yaşları bu pivo tutup studentler pivo tutup oturalar. Andı halde bize kileri siz din ahirleri etiyenler kileri etiyenler siz din ahirleri koya karıyorsunuz koya karıyorsunuz. Kara bizim babalarımız pivoya şey bil. Kara narkoman buldu bildim. Siz koya karı diyen ahirler. No din ahirler inşasına. Eyi biz minberlerler siliyiz. Meşterimizde cümle gayetlerde bulsun mu? Nişik borga gerek, nesel gerek. Biz sana silips ama lakin biz ne? Kim tanısın? Eğer de üyünde terbiye bulmazsa, idegiler eti, eni terbiye, ebi baba terbiye bilmezse, bağlarınız, cemiyet, nişesin anı. Uramga çıkadı, uramga bilirde, uramda nindi kadar bağlarınız şunda. Kim mine aralaşa, koyda aralaşa, kim mine kuruşa, nide biz kişkilerden buna elfi yaparsız. Siz geldiğinde siz sınav bir geç rakam hoca yeter. Siz kişine bulganda eti yeni yeregiz. Kimine aralaşasın? Kimine borasın? Bu kişi bile girme, bu kişi bile barma. Bu bununla uçuraşma. Bu kız tertipli tükür, bu malı tertipli tükür deyip eğitip duralarıydı. Ve sizin kuzetip kıran duralarıydı eti yeniler. Bugünkün de eti yenisi iktibar etmi. Balasına uşana, balasına niçik terbiyelik etişi. Balasına eğitik mi sizge balı mı çite? Şuna kadar balan şuna yok. Ya kariyanlığa, ya koya kırıp, ya türlü uyanlarga. Onlarga bir nesel kerek, bir nindiyetlik çıraşılar, kluplar. Rahat yaşayın, rahat dünyada. Bütün nesel var bir bugünkünde.
Buna biz indi ülken buğun vekilleri yaşlarına her vakit tankıt küzülgünden koruyuz. Şulay bitinde. Bizim Respublika'da her milletke ihtibar birliğine uzun şahit kişi elki rayonda bulduk mesela. Her rayonda şunda ışıraşılar gelir, türlü milletvekilleri, kişi şuvaşlar. Bütün Rusya'dan, türlü tübeklerden şuvaş vekilleri jiyilgan. Buna til dibettik, tilini saklauda milletin rolü. Gürüf adetler, milli kiyimler. Bütünüsü milli kiyimler, gürüf adetlerini kursatıp, şunday çara oldu. Demek bizim Respublika'da bu meselelerge ihtibar verirler. Lakin anda kotnaşışılar azırak bulurga mümkün. Şulay bey.
Şulay. Mine büyük rahmet bu sıra için biz okuduk. Mine min Bukhara'da okudum. O vakitte bütün Sovyet Sayıyızından bir yine oku yurtuydu. Hem biz oku bitirgeç bütün Sovyet Sayıyızına taraldık. Bugün künde indi birge okulan jügitlerimiz, onlar Rusya'da gelen tügel, bu İsıngı'dan da bizim Uzbekistan, Tacikistan, Türkmeni, Kazakistan, Kirgizi, hem İsır bulan da bütün sunan, bütün ülkelerden kısa okuydu. Buna bugün jüriymiş şunda, onlar da. Onlar kırıyor Tatar. Ne suçta oyundu Hazret. Siz de bir Tatarstan'da yaşıyoruz biz. Siz de bir başkaça bir inanda. Siz de bir kara hükümetiniz, kara prezidentiniz, kara aptara deyip, nişekler kınlaşıp karağın şıkkıyla hem gırırlanıp da böyle yolu kırıyor. Gırırlanalar, kara Tatarstan işki yaşı. Kup milletli Respublikamız hem her birisinin beylemlerini biz tutkarabiz. Bulsun bile iyi kişi çuvaşlarını kıydı. Bu kara marılarını kıyıptan tübül bulturur. Anarsın bir taraf kene utkarabiz de. Tatar, kreşin Tatarlar bulsa da bu sene utkereyemiz o beylemini. Karagız bir gelip tigi baskını utkereyeler. Bağlar Tatar mı, Rus mı, barır, bağla bağla indi o. Şu bir şeylik kartiyolar boyunca Hristos Vaskres deyip tigi yemankalar acıyıp. Mine bu bit kut milletli Tatarstanımızda tatlılık bu önkünde. Birbirimize oralaşabız. Bu önkünde katnaş nikahlarımızda kut bitindi. Kubi ana şariat değil mi? Şariat koyarsan. Eğer de Müslüman malayı, Müslüman şigitte olayken üzerine başka millet ehlin bu caiz. Bu caiz. Рәхим итегез, алыгыз, милләтенә карамастан, ә менә кем бер шарт менә ул ислам динен кабул итәргә тиеш. Чөнки ислам буенча баласын тәрбияләсә, хәләл белән харамны аера торган булса бала, хәләлне аера торган кушкарын Аллаһ тәлән эшләсә, тыелган тыелып яшәсә, ул вакытта ике дөньяда да бәхетле булачак. Менә бу Әлфия апаның бая сүзенә дә нишләргә балаларыбызны дип. Кичкенәдән үк хәләл белән харамны аерырга тиеш. Тыелып яшәргә, рөхсәт иткән менә эшләргә, менә шул эшләрне эшләп торса бала яшәсә, ике дөньяны бәхетле була. Әти әнисе дә бәхетле булачак.
Элегрәк әйтик, шушындай бәйрәмнәр, милли бәйрәмнәр, сабан туйлары исемлексез үтми иде туйлар. Ә хәзер исемлеккә игътибар итүчеләр безнең Татарстанда кем иде дип әйтергә кирәк. Кичә, мәсәлән, бер генә кеше дә хәмер кулланган кеше юк иде.
Әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһ, Аллаһым бирегенә шөкер. Сез бу бәйрәм әйтәсезме?
Әйе, кичә генә, мәсәлән.
Менә кичә мин дә бер бәйрәмдә идем, бер дустымның юбилеендә идем. Юбилеендә 1-200-гә якын кеше җыелган иде. Анда төрле кешеләр, ягъни дин әһелләре дә бар иде, диндә булмаган кешеләр дә бар иде. Динсез димим инде. Дин кабул итте, намаз кылучылар да бар иде, төрле-төрле кешеләр бар иде арада инде. Әмма анда да бер тамчы исәп кеше юк иде. Бүген көндә Аллаһым бирегенә шөкер, туйлар булсынмы, шул юбилейлар булсын, башка нәрсә сабан туйлар булсынбы, эчеткесез үткәрәләр. Аллаһым бирегенә шөкер, карагыз кайда. Әлеке бу бит хади хәл түгел иде. Бер бәйрәм җыясы икән, ничек анда исерткесез була? Ничек инде алай? Нинди бәйрәм булса инде әйтәләр иде. Бүген көндә үзебез дә аңладык бит моны. Исереклектән кайттык бит инде хәзер. Аллаһым бирегенә шөкер, агыны башладык. Һәм бу бит инде безнең харам икән ул харам. Харам эшеп, балалар да нинди була иде бит инде. Ну, лучше отмечу, да Аллах сокласан, в пьяном виде деланный. Убит, ну, МКН, ведь, инде, оно без анонрат есть, да, хота иттим, бәлки. Эмма, лекин, бу, кшин, кулагына кире, конуна да кире, ярамы, зинхар, сокланыгыз, хамирлерден, наркотиклардан, аракалардан, ул вақта, гэда, узыгызды нәселегіз, келечек буынларыгыз, таза сау була икән, ул вакытта сез сакланыгыз. Менә шуны әйтәмеш, үзегезне тәрбияләгез шунлардан. Ул вакытта балаларыгыз да шундый булачак. Менә каты әйтсәм дә, мәләкин бу бер кылагызга кирип, икенчедән чыкмый. Шунда кала. Шуннан керә, бик игътибарда менә моның өчен. Наркотиклар, кальянлар маңында, теге нинди булса, нюхательныймы, теге не то, что наркотиклар, истинләр дә бит аны, уколлар кылалар. Менә бүген көндә бу таралар яшьләребез арасында. Аллах сакласын, карагыз бүген көндә телевизордан кабызсан да, теге американ киноларын күрсәтсән, анда билгел наркотиклар нитәләр, бу как-то гади хәл, Аллах сакласын.
Үрнәк алсыннар дип күрсәтәләр аларны. Бузылсыннар дип.
Бузылсыннар дип. И бүген көндә күпме менә авариялар диләр, бүген дә исерткеч булган түгел, әмма ләкин наркоманнар битләгәләр фаҗигале хәлгә, аварияларга.
Шулай безнең сүзебезнең башы гаилә мәхәббәт тугрылык көне иде. Ул бүген һәр җирдә үткәрелә. Дин оешмалары ничегрәк үткәрәчәкләр, безнең вакыт тәмамланып килә. Менә 3-2 минут ярым вакыт эчендә шулар турында әйтеп үтсәгез.
Сорау бар диләр бездә. Сорау килә.
Телефоннан сорау бар, тоташтырыйк әйдәгез. Тыңлыйбыз сезне, рәхим итегез.
Исәнмесез?
Хәерле
итә. Әлфин Нора апа Казаннан шалтыратам.
Әйе.
Шул ише турында. Безнең күрше шак ката, сез шул шампанскидә ишмисезме әллә ди? Кеүләрегез балаларыгыз җыелганда ди. Ишмибезме әйтәм? Беребез дә ишмибез, Аллаһка шөкер. Дөрес хәзер туйларда бик ораксыз үтә башлады бит. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Бик шатланабыз ул нигә? Ул нигә? Ул тәртипкә. Аллаһка шөкер. Хәзер ишмичеләр барыбер әзәйде. Алкашлар бар инде урамда йөрүчеләр. Менә кунакларда, туйларда барыбер әз ишәләр, ишмиләр дә башлый. Менә без ишмибез, например.
Аңлашылды, рәхмәт Әлфинур ханым. Иртәрәк шалтыратсагыз, иркенләп сөйләшер идек, безнең тапшыру ахырына якынлашты. Сәләмәт булыгыз, рәхмәт эфирга чыкканыгыз өчен. сагыз. Элчин Нурхан менен хушлаштык.
Элчин апага да рахмат, рахмат. Шундан да бик көп кыша айтабыз мына ушундай оракысыз, кичисиз өткөрөбүз деп. Эйе, давам этебизби?
Минут жарым вакыт сизге юмаклоо үчүн азыр.
Юмаклар?
Юмакларга керек элди азыр.
Көп сүйлөдү мен.
Гайиле махабат тугурлук күнү.
Жанагат, гайилеңизни бахытлы болсун гайилебиз. Эми бахытлы болуу үчүн өзүбүз Аллах тааладан гана, муллалардан гана сурап турмайбыз. Давай бизге бахыт бир, кулагыбызды көтөрүп, анарга энди бул харакет керек. Харакеттен баракет. Эгер де биз өзүбүздү корап, келечегибизди корап, энди гайиле кырганда, ирме хатымны сойлаганда, бу биттиги базарга барып, өзүңө бир тиги сыйыр сойлоп алуу түгел. Өзүңүздү карагыз, ничек болор мекен, ничек келишесиз мекен, ягъни мәңгилікке сойлагыз, мәңгилікке, не временно, эйде жашап калыйбыз, анарысын көз көрөр эле, карарбыз эле ничек, дип, алай түгел, башта, өзүңүздүн халиңиз болсун, ашау ишу турган, ягъни заработкыңыз болсун, акчаңыз болсун, тура турган жыртыгы жерегиз болсун, анарысын гана инде o vaqtda siz ali bo'lasiz yilanishirga. Qay vaqtda yilanishib, atiyaningina qolib jamoat olay bo'lmasa. Alloh taolo har bir shobizga da baxtli, salatli g'aylar qilgan nasib etsin. Bolalarimizning tavfiqdan ko'rib yashagan nasib etsin. Bolalarimizda toza sog' bo'lsin, atiyaninglarini tiqnasin. Mana shunday mana yumoqlar deysiz, yarar so'zimni bitiram. Alloh taolo har bir chavizga sog'lik salomatdan ayirmasin. Sug'u shafatlaridan, bala qozalardan Alloh taolo har bir chavizni saqlasa.
Amin. Bu tilaklarim muhtaram qardaşlar, El Merzeni Mescidi İmam Hatibi Qozon shahrining Oqsoqollar shurasi raisi Mansur Hazrat Jalaliddin jitkarda. Bayramlar muborak bo'lsin.
Amin, shulay bo'lsin, sog' bo'lasiz.